Laiko juosta. Brandiname lyderius. Liepos 26, rugpjūčio 1 dienomis 22 jaunuoliai, 14 lasnarių ir 8 savanoriai mokėsi komunikacijos pagrindų stovykloje. Susikalbėjimo menas Nemunaitėji, Alytaus rajone. Vyko lyderystės, viešo kalbėjimo, motivacijos, vidinės ir išorinės komunikacijos paskaitos bei praktiniai užsiėmimai. Trumpai apie išmoktas pamokas. Ryškų pėdsaką paliko LNDT, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė, lektorė Adrija Čepaitė, kuri kiekviename būdė lyderio savybės. Įkvietė įsiklausyti savo leksiką, kuri atskleidžia mūsų ketinimą, pasvarstyti, ko skiriasi aš daryčiau nuo aš darau, aš norėčiau nuo aš noriu. Lektorės žodžiais lyderio kalba yra aiški ir konkreti, ji yra ir sėkmingos komunikacijos pagrindas. Todėl norinčiam lyderiauti iš pradžių pravartu atsakyti į žodžių tarkim, nežinau, gal, juk negalime tarkim gimdyti. Atrodo neįtikėtina, bet pakeitus savo leksiką keičiasi mūsų veiksmai ir gyvenimas. Stovyklos dalyvius lektorė privertė susimastyti, kodėl kai kurie žmonės tapę lyderiais pagal pareigas patiki, kad jie yra vadovai ir aplink save formuoja nelaisvų vykdytojų komandą. O tikrasis lyderis pasitiki žmonėmis. Jis yra tas, kuris augina ir būrė vadovų komandą. Šalia jo visi turi laisvą valią priimti sprendimus. Lyderis veikia ir prisiima atsakomybę už rezultatą. Jis keičia žmonių gyvenimą, kuria idėjas ir kelia tikslus viršijančius savo galimybės. Galbūt todėl praktiškai pamačius netokius paprastus lyderių niuansus ir sumokama asmeninė kaina, susitikimas su LAS pirmininku Sigitu Armonu buvo intensyvus. Jo metu buvo aiškinta organizacijos struktūra, atsakyta į probleminius klausimus ir pristatyta pagrindinė jaunimo idėja – Zelvos poilsiavietės gelbėjimo planas. Lektorius Kristijonas Bartoševičius, kultūrininkas mokytojas, motivavo veikti. Stinga motivacijos, žmonės stabdo save, nes bijo nesėkmės. Jaunystė nuo Kristijonų yra laikas, kai galima klysti. Sunkiausias klausimas gyvenime – ar nugriuvus gulėti, ar atsikėlus eiti toliau. Pasiekti tikslą reikia laiko. Lektorė Lina Garbenčiūtė, LNF projekto vadovė, stovyklos jaunimui pristatė LNF struktūrą ir veiklą supažindino su jaunimo veiklos galimybėmis. Vidinės komunikacijos būdų organizacijoje padėjo ieškoti lektorius Vytautas Černiauskas, komunikacijos specialistas, startuolių mentorius. Jo pateikta praktinė užduotis atskleidė visus komunikacijos privalumus kiekvieno vieto grupėje, norą įsitraukti ar atsitraukti, vadovauti, veikti, piktintis, nedalyvauti, apkalbėti. Ši paprasta užduotis stovyklos dalyviams atskleidė visos mūsų organizacijos veikimo sudėtingumą, praktiškai, akivaizdžiai ir nesumeluotai. Ir nors užduotis galų gale buvo atlikta puikiai, pergalės jausmo nebuvo. Paaiškėjo, kad kai turi atlikti užduotį čia ir dabar, nuspręsti greitai, dažniausiai nėra laiko komunikuoti, derinti ir kažką liekas jau nepriimtas, nesupratas, neinformuotas. Geriausiai sudėtingus bendradarbiavimo mechanizmus atskleidė dalyvių mintys po užduoties. Kiekvienas turi žinoti savo vaidmenį komandoje. Reikia aiškiai ištransliuoti savo viziją, idėją. Komandoje labai svarbus atidumas, labai svarbu atidžiai įsigilinti į gautą informaciją. Tiesioginis nedalyvavimas dar nėra nieko nedarymas. Tvirta komanda yra tada, kai visi jos nariai jaučiasi gerai. Komandoje turi būti ryšys, kad kiekvienas padėtų kitam. Reikia prisiimti atsakomybę pačiam už savo veiksmus. Psichologė Ieva Šližienė padėjo paleisti susikaupusias emocijas ir susiorientuoti savo jausmuose, sustoti ir pailsėti. Jos užduotys paskatino atkreipti dėmesį į kokybišką procesą, be kurio negali būti kokybiško rezultato. Procesas vyko kokybiškas, o rezultatą pamatysime. Stovykloje be mokomųjų užsiėmimų buvo subalansuota pažintinė ir laisvalaikio programa. Užsiėmimų programą vainikavo kūrybinis molio dirbtuvės su keramike Neringa Zakarauskaitė. Vieną popietę išbandėme aktyvaus turizmo prieinamumą neregiams Tarzanijoje. Čia ne vienas prisipažino patyręs pirmąjį kartą įveikė kliūtis medžių viršūnėse, susitvarkė su aukščio baime ir perskrėjo per Nemuną. Patriotinę gaidą apmastymams apie savo vietą ir prasmę šiame laike uždavė Nemunaičio seniūnas istorikas Rimantas Avižienis, supažindinęs su išskirtine miestelio istorija. 1945 birželio 2-ąją Nemunaičio miestelėje esančioje Pranciškonų koplyčioje partizano priesaiką priėmė apie 120 Adolfo Ramanausko Vanago kuopos, Vaclovo Voverio Žaibo, Konstantino Barausko Vėžio ir kitų būrių partizanai. Už žinias ir patyrimus labai dėkojame komandoje buvusiems savanoriams, treneriams, visiems globojusiems ir padėjusiems. Vis dėlto, ką iš jų mokymų įsineša dalyviai? Dar kelios jų mintis pasibaigus stovyklai. Esu pavargęs, buvo labai intensyvu. Išlaisvėjau, jaučiuosi žymiai paaugęs, subrendęs kaip žmogus. Žiūrėjau skeptiškai į las. Jaučiau ribą tarp savęs ir organizacijos. Sugebėjau atsiriboti nuo iš ankstinių nuostatų. Galiu būti stiprus tik kumštyje, o ne pavieniui. Noriu prisidėti, rasti dialogą ir ryšį. Matau didelius darbus ir viziją šioje organizacijoje. Nežinojimas ir gandai pavirsta pykčiu, bet teisingiau būtų juos paversti konstruktyviu darbu. Noriu prisidėti prie LAS vizijos kūrimo. Jaučiuosi pavargusi. Buvau išklausyta ir išgirsta. Man įdomu, kas vyksta, noriu tobulėti. Organizacija turi potencialo ir daug, tik turime veikti. Iš jos stovyklos įsinešu pirmus kartus. LAS organizacijoje matau save tarptautinėje jaunimo veikloje. Norėčiau į LAS pritraukti daugiau jaunimo, gyvenančio toliau nuo didžiųjų miestų. Jaučiuosi rami. Mes renkamės, ar patys norime valdyti savo gyvenimą, ar tai atiduodame kitiems. Kągi, daug dalykų yra mūsų pačių rankose. Lina Podžiūnė. Nuotrauka. LAS jaunimas turėjo progą praktiškai išbandyti komandinio bendradarbiavimo galę ir sunkumus. Podžiūnės nuotrauka. Nuotraukos pirmame plane matomi trys jauni žmonės – du vaikinai ir mergina. Nuotraukos kairėje pusėje, nulemens iki viršugalvio, vaizduojama dešiniojų profilių pasisukusi mergina. Ji maždaug 20 metų amžiaus, ilgų šviesių plaukų, vilki šviesia gėlėta suknelė ar palaidinė. Abi rankas jį padėjusi ant kelių, sulenkusi per alkūnės, dešinėje rankoje laiko rašiklį. Palinkusi į priekį jį kažkas sako šalia jos esantiems vaikinams. Mergina iš kairės, nuotraukos viduryje, nuo kelių iki viršugalvio, matomas panašaus amžiaus vaikinas. Jis taip pat ranka susidėjęs ant kelių, palinkęs į priekį, įdėmiai klausosi pašnekovų. Vaikino plaukai tamsus ir trumpi, jis vilki šviesius marškinėlius trumpomis rankovėmis ir tamsius džinsus ant kaklo kabo šviesi kortelė, kurioje įrašytas vardas. Vaikinui iš kairės dešinėje nuotraukos pusėje nuo klubų iki viršugalvio matomas kitas jaunas vaikinas. Jis palinkęs į priekį, link priešais įsėdinčios merginos, rankos nuleisto žemyn. Vaikino plaukai tamsus, trumpi, jis susidėjęs akinius, tamsiais rėmeliais, vilki šviesius marškinėlius trumpomis rankovėmis su šviesių ir tamsių spalvų užrašų ant krūtinės. Šviesius džinsus, o ant kaklo pasikabinės vardo kortelę. Už trijulės nugarų, antrame nuotraukos plane, taip pat susispietė sėdi dar kelias stovyklos dalyviai. Stovyklos Palangoje atgarsiai. Ko gero premjero Sauliaus Skvernelio pažada šią vasarą rengti kuo daugiau įvairaus pobūdžio stovyklų, COVID-19 viruso ir jį lydėjusio karantino išvargintiems jaunuoliams su regėjimo negale įsipildė su kaupu. Tai gerai pajuto Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubo Vėjas nariai. Gavęs finansavimą į sporto rėmimo fondo prie Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos, rugpjūčio 13-12 dienomis suorganizavo jau antrą sporto treniruočių ir turizmo stovyklą Palangoje. Joje dalyvavo 22 sporto klubo Vėjas nariai, 18 jaunuolių ir 4 treneriai. Esu labai dėkingas už gautą finansavimą ir galimybės suorganizuoti tokias fiziškai aktyves stovyklas jaunuoliams su regėjimo negale, sakė klubo prezidentas ir lengvosios atletikos treneris Linas Balsys. Jo po 2019 metais vykusios stovyklos beveik visi joje dalyvavę užtikrino, kad dalyvaus ir šiais metais. Džiugu ir tai, kad didėja norinčių sportuoti skaičius, vis aktyvesnis tampa sunkesnė negalia turintis jaunimą. Šiais metais turėjome jau net 4 visiškai nematančius jaunuolius. Sporto klubo Vėjas nariai turėjo galimybę net 3 kartus po 2 valandas lankytis šiuolaikiškai įrengtame Tarptautinės plaukimo federacijos reikalavimus atitinkančiame Palangos sporto ir sveikatingumo komplekso baseine. Tai modernus 8 takelių po 25 metrus baseinas su tribūnomis žiūrovams. Daugeliu jaunuolių plaukimas nebuvo svetimas. Mokykloje treneris Balsys kas savaitę rinkdavo grupę į baseiną pasimokyti plaukimo įgūdžių. Taigi, vieni Palangos baseine prisiminė vieno ar kito plaukimo stilius judesius, o kiti net lenktyniavo su treneriu. Šiose varžybose nepralenkiama buvo dalyvė Karolina. 2 kilometrų 200 distanciją ji nuplaukė per 47 minutes. Po plaukimo treniruočių visiems buvo ypač smagi antroji dalis. Dalyviai noriai kaitinosi 3 skirtingose pirtyse, masažavo kūną specialiai tam pritaikytame masažinėme baseine ir burbulinėje vonioje. Palangos stadione vyko lengvosios atletikos ir fizinio pasirengimo treniruotės. Jaunoliai bėgiojo, atlikinėjo pratimus kojoms, treniravosi šuolio į tolį rungtyje, treniruoklių salėje, raumenis stiprino kilnodami svarmenis. Sutapo, kad rugpjūčio 7-8 dienomis būtent Palangos stadione vyko Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Jaunimas galėjo stebėti įvairių rungčių varžybas ir matyti įžymių lengvaatlečių, tokių kaip Andrius Gudžius ar Simas Bertašius pasirodymus. Čempionate taip pat dalyvavo ir geriausi mūsų sportininkai – Oksana Dobrovolskaja, Petras Krapikas ir kiti. Pirmą kartą į čempionatą buvo integruoti ir žmonės su negale, todėl šiek tiek koregavome programą ir vykome į stadioną pažiūrėti varžybų, sakė Valsys. Norėjome, kad mūsų jaunimas pajustų tą aukšto lygio varžybų dvasę, kad galėtų iš arčiau stebėti ir net pabendrauti su sportininkais, apie kuriuos yra tik girdėję, matę per televiziją ar girdėję per radiją. Dabar patyrė, kaip žiūrovai šiltais plojimais sutikdavo startuojančius žmonės su negale ir kaip juos palaikydavo. Jaunimas suprato, kad reikia bendrauti ne tik savame rate, bet ir su sveikais žmonėmis. Sporto klubas į stovyklavietę pasiėmė nemažai priemonių. šaudauno stalą, šaškių, šachmatų lentas, kamolių, volų, įvairių stovelių žymeklių. Dalyviai žaisdami šaudamą ne tik gerino žaidimo techniką, bet ir atrado kylančių žvaigždžių, pavyzdžiui, septintokai Justina, loginis mąstymas ir protinis darbas atsiskleidžia žaidžiant šachmatais ir sprendžiant trenerio Gedimino Rutkausko paruoštus tik iš pirmo žvilgsnio paprastus uždavinukus. Pajūryje susiskirstė komandomis jaunuoliai kartu su treneriais žaidė golbolą, aklųjų futbolą, netradiciškai suorganizuotos virvės traukimo varžybos. Komandos iki pusės įbridusios į jūrą stengiasi nugalėti ne tik priešininkų komandą traukdami virvę į savo pusę, bet ir išsilaikyti ant kojų, kad jų neišverstų bangos. Tai buvo labai linksma užduotis. Vieną dieną stovyklautojai praleido turistaudami gamtoje, įsinuomoja du šešiaviečius ir keturvietę keturračius, dviračių taku neskubėdami, mėgaudamiesi saulėtų orų ir gerą nuotaiką, važiavo iš Palangos į Šventąją. Smagu pasidžiaugti, kad tą dieną buvo numinta apie 30 kilometrų. Kaip teigia ilgametę pedagoginę patirtį turintis Rutkauskas, tokia išvyka su jaunuoliais gamtoje keturračiais jam pirmoji. Nemažas būrys vaikų šitokiomis karietomis keliavo pirmą kartą. Vakarais jaunieji sportininkai grupelėmis vaikštinėdavo po Palangą, eidavo ant tilto palydėti saulės. Stovyklos vadovai užsakė ekskursiją po Palangą. Jos metu stovyklautojai sužinojo apie šio miesto praeitį, didikų Tiškevičių indėlį Palangos kultūrą, apie Tiškevičių parką. Gidė papasakojo didingų Baltosios bei Anapilio vilų istorijas, pateikė įdomių faktų apie Gintaro muziejuje saugomą gintarinių dirbinių kolekciją. Tiek stovyklos organizatoriai, tiek dalyviai liko labai patenkinti plačia jos programa. Beveik dvi savaitės jaunimas gyveno aktyvaus poilsio nuotaikomis ir sportinio režimo ritmu. Paskutinį vakarą laimingai ir besišypsančiai sveitai sportininkai dėkojo treneriams už stovyklos potyrius, aktyviai praleistą laiką ir galbūt naujai užgimusią meilę kuriai nors sporto šakai. Belieka išreikšti viltį, kad sporto treniruočių ir turizmo stovyklos Palangoje taps gražia sporto klubo vėjas tradicija, o norinčiųjų joje dalyvaus skaičius ir kasmet auks. Vytautas Lėveris. Nuotrauka. Sporto klubo vėjas nariai džiaugiasi antrą kartą rengiamą sporto treniruočių ir turizmo stovyklą Palangoje. Akimirka iš Palangoje vykusio sporto treniruočių ir turizmo stovyklos. Lauko stadione, apsuptame žaliojančių medžių, bėgioja sportuojantys vaikai. Ovalo formos stadiono aikštė subraižyta maždaug metro pločio linijomis, skiriančiomis bėgimo takelius, kurie pažymėti skaičiais. Po šios takelius įsibarstę laksto maždaug 10-15 metų amžiaus vaikai, vilkintis marškinėlius trumpomis rankovėmis, šortus ir avintis sportinius batus. Dešinėje nuotraukos pusėje, netoli vaikų, stovi jaunas ar vidutinio amžiaus treneris, taip pat vilkintis marškinėlius ir šortus avintis sportinius batus, ant galvos susidėjęs kepurę su snapeliu. Už jo nugaros matomos 8 eilių žiūrovų tribūnos. Choro Vilnius jubiliejus. Vienas garsiausių šalies chorų Vilnius švenčia 50 metų jubiliejų. 1970 metais rugsėjo 16 dieną įvyko pirmoji choro repeticija, ir kurią susirinko 20 dainininkų. 50 metų žymi itin prasmingą ir įsimintiną choro kūrybinį kelią. Beveik nuo pat pirmųjų metų choras koncertuoja su žymiausiais orkestrais ir solistais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Rengia įdomias, vertingas ir šiuolaikiškas programas, edukacinius projektus, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, jungtiniuose projektuose. Nuo 2011-ųjų rengia tarptautinį Švento Jokūbo sakralinės muzikos festivalį. Išskirtinė ir choro istorija, bylojanti apie tai, kad kolektyvas buvo įkurtas kaip Lietuvos aklųjų draugijos kamerinis mišrus choras. Buriant kolektyvą nutarta, kad jame pusė choristų bus neregiai ir silpnaregiai, kita dalis regintys dainininkai profesionalai. Tokia unikali idėja pasiteisino, o jos ištakos siejamos net su 1928-aisiais, kai šalyje prasidėjo neregių ir silpnaregių švietimas jų muzikinis lavinimas. Laikui bėgant, ši muzikinė sklaida sparčiai plėtėsi, kol 1970-aisiais tapo tvirtu pagrindu įkuriant profesionalųjį aklųjų ir silpnaregių chorą. Per 50 metų chorui vadovavo garsiausi Lietuvos choro dirigentai. Rimantas Zdanavičius, 1970-76, Antanas Jozėnas, 1976-1992, Jurijus Kalcas, 1992-2001, Povilas Gylys, 2001-2015 metai. Nuo 2015-ųjų choro vyriausiasis dirigentas yra žymus Lietuvos chorvedys ir pedagogas Artūras Dambrauskas, kuris dar labiau praplėtė kūrybinės kryptis, į jas įtraukdamas ir džiazo populiariausios muzikos programų itin pamėgtų klausytojų. Visus šios metus buvo stengiamasi puoselėti išskirtines choro tradicijas, išlaikant chore tam tikrą neregių ir silpnaregių dainininkų skaičių. Tačiau keičiantis laikmečiui, kai technologijos neregiams atveria vis daugiau kitų profesinių pasirinkimų, choro dainininko profesija tapo vis mažiau aktuali. Tad šiandien chore žmonių su regos negale dainuoja nedaug, tačiau visuomet išliks emociniai, istoriniai ryšiai. Choro unikalumą itin taikliai yra apibūdinęs kompozitorius Julius Juzeliūnas. Aklųjų specifika jų neblaško jokie regimieji vaizdiniai. Jie garsui atiduoda didesnę širdies dalį. Jie audžia mūsų kultūrinį gyvenimą, dalyvaudami tokiame gražiame chore, yra sukūrę labai gražią tradiciją. Minint Valstybinio choro Vilnius 50-metį, Lietuvos aklųjų biblioteka parengė parodą, kurią galima aplankyti Tiflotyros skaitykloje iki rugsėjo 30 dienos. Dovilė Zozaitė Beteikienė.